Det klarer op fra sydvest med nogen sol og kun enkelte byer, men i de nordlige og østlige egne endnu regn og tordenbyer flere steder lokalt med kraftige vindstød. Temperaturer i dag op mellem 20 og 27 grader, i aften og i nat mest tørt og til dels klart vejr. På Bornholm dog regn eller byer, måske med torden.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen tilbage til programmet. Jeg har i dag besøg af Christian H. Hansen, Per Ørum og Helle Degn. Vi har været mangt og meget igennem prøveballoner, sommerferier, og jeg er blevet belært i min politiske naivitet. Så nu er vi klar til at køre hårdt på i time to. Og kære lytter, hvis du sidder derude og kan betjene en telefon, så kan du ringe ind på 20 24 7 24 7, fordi nu skal vi tale om noget, som jeg personligt synes vil være glimrende at få indblik i, og der er du velkommen til at blande dig. Vi skal tale lidt om partistøtte, fordi det er en af de ting, som er blevet luftet i sommerferien. Jeg ved ikke, om man kan kalde det en prøveballon. Det er vel sådan set en meget reel debat, at det her med, hvor støtten kommer fra til de politiske partier, det vil man gerne have mere indsigt i. Jeg mener også, at den nuværende regering gik til valg på mere åbenhed. Det her med partistøtte, det gælder selvfølgelig alle partierne, men der er sådan en underlig, man vil godt lidt med på, og man vil godt åbne op for noget, men så er der alligevel nogle ting, man ikke helt vil åbne op for. Hvordan har I det med det her partistøtte? Skal der åbnes op, eller er der ting, som godt må være, hvad skal man sige, gedulgte? Det er lidt ladet ord, det er klar over, men Christian Højensen, hvad siger du?
Jeg synes, der skal være fuldstændig åbenhed. Altså, det skal være sådan, at folk de ved, hvem der støtter et parti. Og så kan man sige, så er der nogen, det der vel er grunden til, at man ikke er helt med på åbenhed på Christiansborg, det er vel, at der kan være et firma eller et eller andet, som så måske ikke vil støtte partiet, hvis der skulle være den her åbenhed.
Ja.
Men det synes jeg, det må man se bort fra. Der skal være åbenhed omkring det. Man forlanger jo også, at de fleste virksomheders regnskaber, de er rimelig åben, og man ved, hvad der er af, hvordan man bogfører, og hvem de kommer fra, og sådan noget fuldstændig åbenhed omkring det. Jeg synes ikke, det kræver så lang debat her i Hus til programmet. Det er bare totalt åbenhed.
Nej, jeg er helt på linje med dig, men det er bare for at stikke en finger i jorden og høre, om der er nogen, der vil give sig i kast med at forsvare det her.
Altså, det er sådan en tilbagevendende diskussion, som vel kommer en gang hver halvår eller hele år. Og så er det en lidt de samme positioner, fordi de borgerlige partier, de skælder ud på venstrefløjen og siger, at I er gift med fagbevægelsen. Og der lader jeg mærke til, at Christian Jensen var ude og tale om, at man også går åbenhed omkring indirekte støtte.
Ja, det er rigtigt.
Og
det er rigtigt.
Hvor bredt går indirekte støtte i forhold til de politiske partier? Han nævnte så den der skævt kampagne, som 3F kørte, at det var, fordi den var kritisk i forhold til den tidligere regering, og derfor var det indirekte støtte til Socialdemokratiet og SF og Venstrefløjen. Men den blev meget vanskelig at gøre op i forhold til, om et initiativ eller en kampagne eller et eller andet, som et fagforbund eller en organisation gør, om det så er indirekte støtte til de politiske partier, som nu er enige i den sag, der skal promoveres. Så den er sådan lidt svær. Men altså, lidt rituel, og der sker ikke rigtigt. Det er lidt ligesom også den med at gøre det let for nye partier og stille op til Folketinget og blive opstillingsparat. Altså, der er ikke rigtig nogen af partierne på Christiansborg, der har lyst til at få åbenhed omkring de der ting, eller gøre tingene lettere for nogen. Jeg ved ikke, om der nogensinde bliver den åbenhed, der selvfølgelig skal være. Det kan man håbe på, men jeg synes bare, vi ser den diskussion i rigtig mange år, uden der rigtig sker noget.
Jeg tror ikke, Husi, at du får nogen til at sige, at de ikke ønsker åbenhed og transparens.
Det tror jeg, du har fuldstændig ret i.
Så når du spørger en hver partileder, vil det være svaret. Problemet, vi sidder med, er netop det, som vi også berører her. Det er vanskelighederne med at gennemskue indirekte partistøtte. Fordi den direkte partistøtte, den er fin, den er nem, den er let at beskrive, den er let at afdække, men den indirekte er så svær. og afdække. Mm. Fordi så kræver vi jo åbenhed i Danske Banks regnskaber. Så kræver vi åbenhed i de store privatejede, familieejede erhvervsvirksomheder. Så kræver vi åbenhed i Dansk Industri. Så kræver vi åbenhed så mange andre steder, hvor vi ved, at der både bliver lavet sekretariatsarbejde, der bliver udarbejdet notater, der bliver finansieret varer. Altså, når du handler hos den danske bank, betaler du indirekte til, og så videre. Vi har også set det, når der skal forhandles olieforlig, så ved vi også godt, hvem det er, der sidder og pukker på hvem. Altså, hvem var det, Mærsk støttede under valgkampen, og hvem er det, der så giver Mærsk skattelettelser, og så videre. Så det, der står tilbage, er, at alle partier godt har det samme ønske, men har besværet med at komme til bunds i, hvordan man får lavet den åbenhed. Ja. Men fordi kan man ikke... det er den, vi gerne vil, men vi kommer den ikke rigtig nærmere. Og derfor er der lavet et forlig, som vi lever med, et regime, vi lever med i øjeblikket, som er det mulige kunst for tiden. Jeg ville ønske, ligesom så mange andre mennesker, at der var en mere direkte gennemsigtighed i, hvilke store erhvervsvirksomheder, der støtter hvilke partier med hvilke beløb osv. Vi har også prøvet at lave en ordning, der sagde, beløb under 20.000, det behøver man ikke at registrere. Men det er jo slet ikke sådan, det foregår. Altså, det er jo ikke den måde, man tæller op på. Og det er derfor, det er noget narreværk, når nogen går ud og pådutter andre og siger, vi vil have mere åbenhed, end I vil. Problemet er jo, at det er vanskeligt at få det beskrevet, det er vanskeligt at få det afdækket, det er vanskeligt at lave lovgivning på det, og det er derfor, vi havner som partier i den samme suppedas. Der var det måske nemmere at gå en anden vej rundt og sige, at vi må på en eller anden måde lukke for de der privatfinansieringer, og så sige, at vores demokratiske system skal have den der, hvad skal jeg sige, rene karakter, og derfor er det, vi begyndte på i Svend Aukens tid med at lave en partistøtteordning til partierne, som er skatteborgerne, som er med til at finansiere rent i fællesskab, og efter hvor mange mandater man får, en eller anden procentvis dækning. Det var måske mere rent i kanten, end det andet indirekte griseri, som vi er vidne til, og hvor alle løber væk fra det, og vil ikke stå ved det, at Danske Bank i virkeligheden finansierer Venstre med så og så mange millioner. Det er jo noget værre noget, og vi bryder os ikke om det som danskere.
Nej, og en af problemerne er måske også det her, fordi som du selv siger, der er jo visse beløb, og der er også nogle partier, som siger, at vi offentliggør alt over 20.000 og det ene eller andet. Men når der så er de her erhvervsklubber, som slår sig sammen, og så kan man se, at en erhvervsklub har givet noget, men hvem er i den erhvervsklub, det ved vi ikke. Så det er da måske et meget udmærket forslag, det du kommer med. Men på den anden side kan man vel også sige, altså nu nævnte du selv AP Møller. De siger jo, hvor meget de giver. Det er jo ikke sådan, at hvis man spørger dem, hvis de dårlige journalister ringer til dem og siger dem, hvor meget har I givet, så plejer de jo faktisk, og jeg mener også, Danske Bank har oplyst, hvor meget de faktisk har støttet, og hvem de har støttet.
Ja, men du ved, sådan kan du jo gå videre, sådan kan du gå til de store familieejede virksomheder, som jo ikke er pligtige til i at oplyse om, hvor meget de giver af støtte i form af konferencer og hjælp og jurister og økonomer, der sidder og regner på deres ting osv. Du ved, der foregår så mange former for skjult støtte, som det er vanskeligt for os at få afdækket og lovgivet omkring.
Men er det her så i virkeligheden igen sådan en drillehistorie, der dukker op i sommerferien, at
det er det.
Christian Jensen fra Venstre, han vil gerne lige markere, at, at Socialdemokraterne får skjult støtte af DF, sludder vrøvl af fagbevægelsen, lige præcis, og den anden vej rundt med de her erhvervsklubber og så videre.
Ja, for alle ved, vi kommer ikke ret meget videre end det forlig, der ligger i øjeblikket fra 92.
Nej, man kan jo sige, at i stedet for bare at gå ud og sige, at vi i vores parti, vi ønsker mere åbenhed omkring det her, så kunne man jo også vende den om og have sagt, at nu indkalder vi samtlige partier, fordi vi synes, der skal være en drøftelse af det her. Hvor langt kan vi komme videre alle sammen? Og så lave et eller andet som alle partier. Men jeg tror, det er sådan, at når et parti bliver valgt ind i Folketinget, så er det i dag sådan, nu må man ikke hænge mig på beløbet. Nu plejer vi heller ikke at hænge nogen her i huset i programmet.
Det er meget sjældent,
vi gør det. Men jeg mener, det er 22 kroner og 30 øre, man får per stemme, der er afgivet til et folketingsvalg.
Og det er omkring 30 kroner.
Okay, men altså det er
det nabolag.
Det er det nabolag. Det kunne man måske sætte lidt op og så sige, at så måtte vi ikke have den anden form for støtte. Men igen, så bliver det jo svært at gennemskue, fordi hvis vi i Miljøpartiet så går med til sådan et forlig, hvis vi sad på Christiansborg og siger, jamen det er fint, hvad så med den kandidat, vi har ude i Ballerup, som kender en, som laver små demsedutter til vindmøller og siger, jamen I gør jo noget godt for miljøet, så du får lige 10.000 kroner til din valgkamp. Altså, hvor skal man slutte det henne?
Nå, men det vil så der, at han, men, det må men, han
men,
så
det
ikke.
Så han så, det må han så ikke, og det er så hans opgave, men det kunne man, altså, jeg vil egentlig, hvis man virkelig skal lukke den her, så skal man lave en lov, der siger, at private støtte til politiske partier, det er forbudt, men vi sætter det op til 40 kroner, eller hvad der nu det skal sættes op til, som er rimeligt.
Eller altså, behøver man overhovedet sætte det op?
Nej, det gør man måske heller ikke.
I virkeligheden?
Det må man jo så drøfte, ikke? Men så vil jeg godt lige sige til den her, og Christian Jensen, og beskyldningen til fagbevægelsen 3F, jeg synes, som jeg ser det udefra, så synes jeg faktisk, at fagbevægelsen har været rigtig god til også at kritisere den regering, der sidder der i dag. Så man kan sige, at det er så skjult støtte til Venstre, ikke? så det synes jeg egentlig ikke, at man skal sidde og beskylde fagbevægelsen. Jeg synes, de gør et godt og seriøst stykke arbejde, som også gør, at jeg synes egentlig, at de er gode til at kritisere, uanset hvem der har magt. Det må jeg indrømme.
Det er også, fordi det nye er, at i hvert fald når der har været en venstreorienteret regering, det er jo, at fagbevægelsen ikke får noget for at støtte kronerne længere. Det er nok den frustration, der er i fagbevægelsen, tror jeg. Men jeg mener jo ikke, at fagbevægelsen giver direkte støtte til Socialdemokraterne mere, og jeg mener, de har
endda... Nej, der blev jo taget et opgør for et par år siden.
Og derfor er der nogle forskellige dimensioner, for det kan jo også give nogle udfordringer. Nu er jeg jo involveret i Demokraterne, må vi så ikke selv finansiere vores parti? Vi får jo ikke støtte nogen steder fra. Vi skal jo også sikre, at der stadigvæk kommer nye partier. Ja.
Men der kan man vel godt sige, at så langt som man er i gang med at starte noget nyt, fint, så må man samle ind og blive støttet, som man vil. Men i det, man så bliver valgt ind...
Der skal i hvert fald være en sondring imellem det, for ellers kan man ikke få nye partier.
Men jeg synes jo, vi trænger til en meget dybere drøftelse af vores demokratis maskinrum, og hvordan det arbejder, og fødekæder og så videre, sådan at de partiorganisationer, vi kender i dag, de får en eller anden form for nyt liv, og det kommer til at fungere på en ny måde, fordi den måde, det fungerer på i dag, det halter altså. Mm. Og derfor så mener jeg også, at man godt kunne fortsætte ud af Svend Aukens spor og sige, at vi er nødt til at få gjort vores partistrukturer rene. Og det gør vi altså ved at sige, jamen af med alt det der private skjulte, og så er det en fælles demokratifinansiering, vi har, som er offentligt kendt, i forhold til, hvor lægger vælgerne deres stemmer. Ja. Og det er jo en basisfinansiering for alle partier og partisekretariater, vi har i øjeblikket. Men det er jo absolut et spor, man kunne fortsætte ud af, hvis man ville raffinere det. Og derfor er jeg enig med Christian, så må man sætte sig ned i Danmark og få det der drøftet igennem. I Sverige, der har man simpelthen folk i Stortinget, et udvalg, som alene arbejder med demokratiudviklingen i Sverige. Og det synes jeg også, man burde overveje det danske Folketing. Hvordan er det, vi får vores demokrati holdt rent og holdt repræsentativt? Fordi det er ved at køre fuldstændig af sporet, hvor det, som vi snakkede om i den tidligere time, at vi får popstjerner og alle mulige kendisser på vores lister, som overhovedet ikke har nogen repræsentativ eller nogle kompetencer i forhold til det politiske, hvad skal jeg sige, den politiske faglighed. Mm. For politik er også et fag. Altså det, der skal du også kunne analysere, du skal vide, hvor du skal gå hen, du skal have netværk, og du skal have nogle ting. Og det kommer ikke, fordi man har været i avisen, fordi man kunne lande et fly, eller man kunne et eller andet danse på et dansegulv. Mm. Altså det er helt
skrivet. Men Heldein, omvendt kan man vel også sige, for nu ser du selv det her med, at politik er et fag, og det kommer ikke af dansegulv eller atletikbanerne. Men politik i dag kommer vel heller ikke af, at man har været murer eller noget helt tredje. Så derfor...
Man skal opøve noget kompetence i det.
Jo, ja, men den udvikling, vi ser nu, er, at der er jo frygtelig mange kanskianpoler. Ja. Nærmest tager den der...
Og det er jeg enig i, det er heller ikke repræsentativt i forhold til den danske befolkning.
Nej,
og det er
det,
vi er nødt til at sørge for.
Jo, men er det måske lidt naivt at tro, at politik, som det foregår i dag, kan køre med et folketing sammensat meget mere repræsentativt, og uden de der penge, som strømmer på en eller anden
Nej,
måde.
Nej, det er ikke naivt, fordi det, der sker i øjeblikket, og det, der er sket igennem mange år, er, at vi har fået jo opbygget flere og flere juridiske sekretariater, økonomiske sekretariater, som netop skal støtte lægmand i at fungere som tillidsrepræsentant for den danske befolkning. Så de apparater er opbygget, de er opbygget i Folketinget, de er opbygget i partierne, de er opbygget i vores partisekretariater, de er opbygget mange forskellige steder, i fagbevægelse, i Dansk Industri osv., der har de jo alle disse kompetencer, hvor den folkevalgtes kompetence består i at kunne suge det op, og kunne gå på besøg de forskellige steder og få beregnet sine forslag og sine idéer, sådan at man som buschauffør i Folketinget også kan fungere på lige fod med regnedrengene. Det er ikke acceptabelt, at vi skal have alle de der kantjurer og kantøkonomer og kantskjenter og poler og jeg ved ikke hvad. Det er ikke repræsentativt for, hvad den danske befolkesjæl rummer, fordi den rummer meget mere.
Jeg tror, at Folketinget vil være meget bedre, og vi vil få, fordi netop mange af de der ting med, hvordan hænger økonomien sammen, det er der, som Helle siger, det er der opbygget en masse, der sidder og regner ud, og sådan skal det være. Sådan er det jo også at være direktør i dag for et stort firma. Der er jo også, der kommer også nedefra og op. Og jeg tror, at Folketinget vil være meget bedre, hvis det var sådan, at vi havde nogle flere folk. Det er jo ikke ret lang tid siden, hvor det var fremme, at Folketinget var efterhånden sammensat af to kategorier. Det var folketingsmedlemmers børn, som så også blev folketingsmedlemmer, som man sikrede dem en plads. Og så var det folk, der kom direkte fra skolebænken og ind, og aldrig havde prøvet at tjene en krone, eller aldrig havde prøvet at sidde og mange 5 øre for at få dagligdagen til at hænge sammen.
Jeg tror faktisk, der var en opgørelse, der hed, at den samlede erhvervserfaring blandt de siddende 179, den var 36 år. Ja. Lars Barfod havde de 19.
Ja, men altså, det er jo heller ikke super, vel?
Nej, præcis.
Og så kan man sige, at hvordan vil Folketinget være godt, og hvis jeg må tage udgangspunkt i mig selv, så tror jeg lider selv af en kronisk sygdom. Jeg tror da, at hvis der skal behandles et forslag, som berører folk, der har en kronisk sygdom, så tror jeg, at der er bedre til at komme med lidt viden omkring, hvordan er dagligdagen for en kronisk syg, som man kan give videre til de her folk, der sidder og regner det ud, og så sige, jamen det lyder fornuftigt, og så kigger vi på, hvordan kan det blive.
Mm. Sådan, du kan at, i hvert fald stille mere relevante spørgsmål.
Ja, så lad nu befolkningen give mere repræsentativt.
Det forstår jeg.
Nej, jeg skal have lov til at slutte den af, men det opfordringen må igen blive til herre Jensen og fru Nielsen, og hvad vi ellers alle sammen hedder derude, offer nu de der 100-200 kroner, og så melder jeg ind i et parti, og så går hen på det her opstillingsmøde. Så får vi altså et bedre demokrati.
Per,
jamen, altså, der er to ting i det. Altså, for det første så er jeg helt enig i, at det er meget, meget problematisk, at folketingspolitikere efterhånden så ligner de sgu hinanden alle sammen. De taler på samme måde. De kommer fra de der ungdomsorganisationer direkte i Folketinget. De har aldrig nogensinde haft olie eller noget som helst en snavs under neglene. De aner ikke, hvad der foregår. De sidder og taler om mennesker som enheder, fordi det er teoretisk det hele. Det kombinerer man så med et embedsværk, som jo også er teoretisk, og hvad hedder det med alle de her jurister og alle de der ting, som man ikke forstår, hvad jeg siger. Jeg kan huske, nu er jeg jo aldrig gået i skole ret meget, ikke ret meget i hvert fald, så samtidig er jeg svært at forstå. Så spørger man naivt ind til tingene, og det er de der naive, helt jordnære spørgsmål til lovgivningen, som der mangler. Så det er et kæmpe problem, at det er, han tænker, der skrev faktisk en rigtig god kronik i, jeg tror det var Berlingske forleden dag, omkring de her ting, at det er en lille elite, der styrer landet lige nu. En kombination af journalister, politikere, embedsmænd, der regerer. Og det er altså meget, meget skidt. Jeg håber, at befolkningen vil gøre oprør mod det, for det er kun befolkningen, der kan ændre på det ved at skifte politikerne altså, ud, huske, altså hver enkelt borger har et ansvar i den sammenhæng. Jeg tror lige, der er lige en væsentlig ting også samtidig med det, fordi jeg har i hvert fald oplevet fra, nu var jeg i Folketinget fra 5 til 11. I den periode begyndte der at være en mere og mere tydelig tendens, at man lyttede mindre og mindre til de høringssvar, som kommer til de enkelte lovforslag. Mm. Så du altså dels har folketingspolitikere, som er teoretikere, som omtaler mennesker som enheder, og som er meget langt væk fra borgernes virkelighed. Så har du så de mennesker, der når lovgivningen, som lovgivningen berører, altså som forholder sig til de enkelte lovforslag, og de gør opmærksom på, at hvis de gør sådan fra Folketingets side, så vil det få den konsekvens. Det man holder op med at lytte til, mere og mere, og i dag lytter man stort set ikke til høringssvarene. Og det gør man ikke, fordi at man er bange for, at så er det negativt i medierne, at man ændrer på nogle ting, man har lagt frem. At det bliver opfattet som et nederlag og på tilbagetog og så videre. Vi kender retorikken i medierne. Så der er en kombination af, at du har politikere, der er teoretikere. Man lytter ikke til dem, som lovgivningen vedrører. Og derved så får du den her kæmpe distance mellem befolkningen og folketingspolitikerne og Christiansborg. Jeg tror egentlig, det kan godt være, det er nævnt, men det er så et håb, jeg har demokratisk set, at tingene regulerer sig selv, at på et tidspunkt borgerne på en eller anden måde, jeg håber selvfølgelig, det bliver gennem det demokratiske parti, siger, nu er det nok, nu er vi herinde og ramme politikerne på det, de er allermest opmærksom på, nemlig deres taburetter. At der bliver et oprør i forhold til det her, at det bliver borgerne, der går ind og søger indflydelsen demokratisk, fordi at alle kan klare sig i Folketinget, som jeg ser det, hvis bare man har de rigtige visioner og værdier, så burde det i hvert fald være.
Det er lige før Per Ørum påkalder sig Enhedslistens revolution.
Ja. Nej.
Lige før, sagde jeg.
Lige før. Jeg sagde demokratisk.
Helle Dein, har du en sidste kommentar? Du kunne huske noget, sagde du.
Jeg kan huske, da jeg startede i 71, der var det jo en helt anden kombination af folketingsmedlemmer, der sad. Der var det folk, som var rekrutteret fra den almindelige arbejdsplads. Det var sygeplejersker, det var skolelærer, det var folk i ældreforsorgen, det var buschaufføren. Og vi havde nogle sjove debatter, også meget lokalt bestemt, om hvordan var det i deres lokale område. Jeg ser altså en total skævvridning i retning af, at nu er det de der akademisk uddannede mennesker, som aldrig, som I siger, har været ude på arbejdsmarkedet og tage en kamp derude i det daglige. Og så er der rigtig mange, og nu taler jeg mod noget, jeg ellers har kæmpet for, at få mange unge kvinder ind. Men nu har vi altså, synes jeg, i nogen valg lidt under, at vi har fået alt for mange, ikke alene unge kvinder, men også unge mænd ind, som er ubefæstet på arbejdsmarkedet, som er ubefæstet med familieansvar og har været igennem noget i deres tilværelse. De har reddet lige fra universitetet og lige ind på Christiansborg. Det er ikke sundt. Og vi ser det også i dem, der opstiller nu her til kommunevalget. Nu vil jeg sige, jeg kan se, jeg synes, det ser sørgeligt ud. Nu er det igen flere og flere mænd, der dominerer alle opstillingslisterne, og det er desværre ældre mænd, der nu er begyndt at indtage alle bastioner igen. Det er ikke sundt, og det er ikke godt. Vi skal have et repræsentativt demokrati, hvor der er lige mange unge og gamle og kvinder og mænd, og fra de forskellige erhvervsområder ude i vores samfund, så vi kan få det repræsentativt.
Må jeg lige sige til Helle, at hun skal ikke være så bekymret. Nu ved jeg ikke, hvad kommune du bor i og hvad region, men du skal ikke være så bekymret, for i Miljøpartiet Fokus har vi rigtig mange kvinder kandidater den her gang.
Det er godt. Således lidt valgsuppe fra Christian H. Hansen.
Det er godt med dig, Christian.
Og med den opfordring, som er en hyppig opfordring for det her program, til den brede befolkning derude, støt op, hvis I vil have noget ændret. Så er det kun jer, der kan gøre det. Den er hermed givet videre. Og så, kære venner, Christian H. Hansen, Per Ørum og Helle Dein, så tager vi en gevaldig drejning, fordi nu skal vi en tur til udlandet. Vi skal til Afghanistan og tale om det. Og ja, altså, det er et stort emne, og det var med bævende hånd, at jeg skrev det emne til, at det indrømmer jeg blankt, fordi det er virkelig... Det er jo et sårbart emne. Der er jo 43 danske soldater, der har mistet livet. Det har kostet forfærdeligt mange penge, og det er på alle måder en svær debat at tage. Men så meget desto mere, synes jeg egentlig, det var meget fint, at der dog blev taget hul på den i sommerferien. Den radikale Zenia Stampe skrev en kronik i Politiken, mener jeg det var, hvor hun prøvede at gøre brættet op og sagde, at i hendes perspektiv, der var det forfejlet. Man var gået ind i Afghanistan med gode intentioner, men man havde, det var en fejlagtig strategi osv. Det store spørgsmål om strategien fungerede og sådan noget, jeg har bestemt ikke kompetencer til at... Altså, jeg trak frinummer, det kan jeg huske endnu. 18.404, tak skal jeg have. Så på den konto skal vi slet ikke diskutere det. Men det er mere det her med, at jeg havde sådan en oplevelse af, at da Zenia Stampe så lige skrev den kronik, så blev der en rysten på hånden fra alle andre partier, og man havde ikke rigtig lyst til at diskutere det her, men det siger, det er en grim sag, den vil vi slet ikke snakke om. Og hun hun fik nogle ret hårde meldinger, både fra egne og modstandere. Mm. Hvordan oplevede I det? Er der en berøringsangst med sådan noget? Det er jo, vi er jo i krig.
Ja, der er berøringsangst. Jeg synes, det var en politisk skandale, lige fra begyndelsen.
Og hvad taler vi om her? Krigen, eller?
Krigen. Ja. At beslutte, at Danmark skulle gå i krig sammen med USA på det her felt og på de her vilkår. Så jeg har hele tiden været imod den, og jeg har hele tiden synes, at præmisserne for det danske bidrag og engagement var forkerte. Mm. Og også, at det blev truffet på et usædvanligt grundlag. Jeg glæder mig meget til, der her i efteråret, der kommer der en ny bog fra Gyldendal, som handler om Anders Fogh Rasmussens regeringstid. Skrevet af Søren Mørk. Og den vil...
Historiker Søren Mørk.
Var bare?
Historiker Søren Mørk, ja.
Som har gennemgået den periode, vi havde med hans politiske ledelse, som var koblet fuldstændig op på halehæng til George Bush. Det var en katastrofe, og det var en invitation til den amerikanske eller globale våbenindustri for at få tømt ud på hylderne. I stedet for at invitere fredsmagere til at sige, nu har Rusland prøvet, nu har andre stormagter prøvet at skabe ro og alliancer og balancer i det her samfund, uden det lykkedes. Så i stedet for at indkalde til at blive dygtigere til at skabe fred og forsoning, som Mandela ville have foreslået det for os, så lader man våbenindustrien køre løs, fordi den er op imod narkoindustrien osv. Der er så mange lag af konflikter, som ikke er blevet håndteret ordentligt, og så vælger man den billigste løsning, og det er at bede unge mænd, om, også fra Danmark, at gå ud i en håbløs krig. Jeg har hørt militærstrateger, også fra det danske forsvarsakademi, redegøre for, hvad resultatet, effekten har været, både politisk, økonomisk, militært og på alle måder, er det et mislykket projekt. Og jeg er enig, det er meget, meget følsomt. Vi har 43 danskere, som har brugt deres liv på det, og deres familier, som skal leve med den sorg, det er, ikke at have deres pårørende mere. Jeg synes også, man skal passe på, inden man hælder for meget vand ud af ørerne. Det er jo ikke de mennesker, som er, aftjener værnepligt, der har været ude i den krig. Det er professionelle krigere, som har deres levebrød ved at lave krig og være i hæren professionelt. Så de ved, hvad de går ind til. Det er dem, der er blevet sendt ud. Og det ved deres familie også. Så selvfølgelig, at hver eneste tab af liv... Jeg har selv mistet min yngste søn, så jeg ved godt, hvad det vil sige at miste en søn. Så og det går meget, meget ondt, og det er en bagage, man skal leve med hele sit liv. Så jeg har absolut stor medfølelse for de familier, der har været underlagt de her beslutninger. Men jeg må sige, at min egen vurdering har været hele vejen igennem, at det var et forkert projekt. Mm.
Men hvis vi kan komme tilbage til det her med, at der var en berøringsangst overhovedet bare at tale om det.
Ja.
Måske ikke for dig, Helle Dejner, det forstår jeg godt. Men dem, der sidder på taburetterne nu, at man ligesom er og det skyldes måske, at nu det sidste hold er lige kommet hjem under lidt mærkelige forhold. Det er så næsten endnu værre. Men man kommer jo ikke hjem med en stor sejr, som man kan bruge til noget politisk. Man kommer jo hjem med en rodebutik. Og er det netop ikke nu, man så ligesom burde sige, skal vi lige prøve at se, hvad vi har lært af det her?
Jeg synes, man skulle rose Zenia Stampe.
Jeg synes, jeg da ærligt talt også. Men er det fordi den her krig har været... I går i Information var der en tidligere medarbejder fra Forsvarsakademiet, der hedder Ole Kværnø, som skrev, og overskriften lyder sådan her: når krig er et politisk projekt, er politikerne afhængige af, at den bliver en succes, og det gør det svært at lære af sine fejl. Altså, vi er rådet over mere som et politisk projekt, jævnfør det her med, der er nogle forbindelser til USA osv. Kamp mod terror, man vil fremstå på en eller anden måde. Men når det er et politisk projekt mere end måske... et ønske om demokrati osv., så er det vel, så har han vel ret i, at det er svært at gøre det her regnebræt op. Fordi så falder det lige præcis tilbage på dem, der sidder der nu.
Jeg synes, at Signe Stampe, hun har sagt mange mærkelige ting igennem tiden. Ja. Men det har hun faktisk, min respekt for hende blev faktisk rimelig højnet, da jeg læste hendes kronik. Og nu nævnte du selv det der med, at der var jo ingen, der var kommet hjem med nogen sejr. Jeg synes jo ikke, at der er nogen krige, hvor der er nogen, der egentlig kan snakke om, de har fået en sejr bagefter. Det kan godt være, at man, det kan godt være, at man har vundet over et eller andet, men man har altid slået en masse mennesker ihjel. Jeg er modstander af krige, og jeg mener, at det Danmark i fremtiden også skal gøre, det er, at vi skal deltage i nogle flere humanitære opgaver og på den måde løse nogle problemer igen. Prøve på, og der er så mange andre måder end lige krige, man kan gøre det på. Så jeg synes bestemt ikke, vi skulle have været til Afghanistan. Jeg synes faktisk ikke, at vi skal deltage i nogen krige overhovedet. Der skal vi hjælpe med andre ting, som vi er gode til. Og jeg kan så måske endda sige det, fordi at jeg er jo gammel overkonstabel og godt nok blev uddannet som sygehjælper derinde i forsvaret. Men og derfor kender jeg også en del stadigvæk, der er i forsvaret, og der er rigtig mange, som også er i forsvarssystemet, og det kan man også se begynder at komme frem nu, som synes, det var for kvaklet, at vi deltog. Og jeg er altså ikke bleg for at sige, at jeg tror, at Anders Fogh, han har jo en stilling i dag, som vi alle sammen godt ved, hvad er. Han er general, NATO-general.
Sekretær,
ja. Jeg mener, at Afghanistan-krigen, grunden til, at Danmark gik ind i den, det var blandt andet at bane vejen for egen karriere. Og det er der nogle partier, der har bakket op omkring, og det synes jeg er lidt uhyggeligt. Og det har kostet rigtig mange menneskeliv. Udover det har kostet menneskeliv, så har det kostet rigtig mange penge i vores statskasse, som kunne have været brugt til noget af alt det velfærd, vi har siddet og efterlyst i dag. Det synes jeg også er forkasteligt. Jeg synes også, det er forkasteligt, at ud over de mennesketab og de økonomiske tab, der er blevet, så er der en rigtig stor portion mennesker, som faktisk lider. Altså, det kan godt være, at man er kommet hjem med livet i behold, men man er psykisk knækket. Mm. Vi har folk, der i Danmark lever i skove, fordi de har deltaget i den her krig. Man har ikke fra dansk side gjort noget forsøg efterfølgende på at ligesom hjælpe de her mennesker. Jo, det har man, men det har ikke været ordentligt. Der er mange mennesker, der er blevet knækket. Der er familier, der er blevet knækket psykisk på grund af det her. Helle var selv inde på, at hun vidste, hvad det vil sige at miste en søn. Det er altså folk, der sidder med de her problematikker i dag. Alt sammen på grund af en tåbelig krig, hvor jeg tror på, at det er fint, vi trækker os ud. Det er jeg helt enig i, vi gør. Men når vi kommer lidt længere frem, så vil nogle af de problemer, som nogen påberåber sig, at man har løst, de vil være der igen. Fordi sådan er det dernede. Mm. Og sådan bliver det ved med at være, og det kan vi bare ikke ændre på. Jeg tror simpelthen ikke, vi kan ændre på det.
Men for bare lige at vende tilbage til udgangspunktet, nemlig Zenia Stampes kronik i Politikken. Alt det her med, jeg tror, hvem end man spørger, er der ikke nogen, der vil sige, at krig er en god idé, og den diskussion kan vi hurtigt få overstået i virkeligheden. Det, der bare slog mig i sommerferien, var mere den her uvilje mod nærmest at tale om det. Da kronikken kommer, og skyldes det? Altså, kan det skyldes, at de 179, der sidder inde i Folketinget, måske altså nærmest er bange for at tale om det. Man ved ikke nok om det. Det er jo virkelig, virkelig
kompleks. Der er rigtig mange, der sidder med en finger i fedtebadet.
Man har en finger i fedtebadet, men man har måske også... Altså, det er jo en kæmpe diskussion. Altså, historisk, politisk, militær, det ene og det andet. Det er jo farlig grund for en MF at begive sig ud på. Ja. Og er det ikke også lidt et problem?
Det er jo interessant.
At man ikke vil tage lære den lektie.
Det, jeg synes, jeg hæfter mig lidt ved, det var forsvarets reaktion. Den tidligere forsvarschef, nu kan jeg huske navn på ham her. Ja, det er lige meget. Forsvarets reaktion var, at hun har fået solstik. Det var meget, meget skarp reaktion fra forsvarets side på den. Altså, det virker et eller andet sted helt uhørt, at forsvaret siger, at der har vi et folketingsmedlem, som har fået solstik. Ja. Selvom vi har haft en varm sommer, så er det faktisk en ret spektakulær udtalelse fra forsvarets side. Og det betyder jo også, at forsvaret føler jo, at der er folketingspolitikere, der svigter i forhold til det ansvar, man har som folketingspolitiker. Man skal jo huske, Radikale Venstre var jo stået bag Afghanistan-missionen. Og derfor føler forsvaret egentlig, at det er en magtende støtte. Fordi forsvaret tager selvfølgelig meget alvorligt, at man har haft det store antal dræbte danske soldater.
Jamen, det er klart,
og
det er altså, de er blevet sendt
på arbejde. Og forsvaret har jo en interesse i, selvfølgelig, og det mener jeg også er en samfundsinteresse, i at de her menneskers liv ikke er tabt forgæves. Det er jo den store alvor, der ligger i det. Og med sammen med pirker ved den, så får du meget følsom debat, som vi har set. Jeg synes, Christian er på sådan lidt voldsom baglæns rygkrål i forhold til, fordi Christian, du har jo ligesom jeg sidder og trykker på den grønne knap i forhold til at sende soldater afsted. Så jeg står i hvert fald ved det ansvar, jeg har i forhold til som folketingsmedlem på det tidspunkt at have sendt soldater i krig og trykke på den grønne knap. Men jeg har det lidt sådan i dag, sådan i bagklogskabens ulideligt klare lys, at den første mission, som hed Irak, hvor der ikke var et klart FN-mandat, det er faktisk, det må jeg sige, det var en katastrofe. Det vil jeg godt sige i dag. Også selvom jeg selv har trykket på den grønne knap og sendt soldater afsted i forhold til Irak. Der var ikke et klart FN-mandat. Det var en fejl, at Danmark deltog. Afghanistan har det altså anderledes med, fordi der lå et meget klart FN-mandat. Der var et bredt flertal i Folketinget. Jeg tror kun, det var Enhedslisten, der gik imod vores deltagelse i Afghanistan. Og derfor en sammenligning. Jeg tror, det er meget vigtigt, at man sondrer mellem Irak og Afghanistan. Irak var en fejl. Der var ikke et FN-mandat, der skulle vi ikke have været med. Afghanistan mener faktisk, også når man ser de resultater, der reelt er opnået, og det er igen over i sammenhængen med, giver det mening, at vi deltog, at vi betalte den pris, som det gjorde, så er der sket en forandring i Afghanistan. Taliban styrt, som undertrykte kvinder, som ikke kunne få uddannelse osv. Der er sket forandring i Afghanistan. Så altså, jeg synes, det er vigtigt i den diskussion at holde de to ting adskilt, fordi forskellen er altså, at der var et klart FN-mandat, og der er den holdning, at hvis der ligger et FN-mandat, så skal Danmark også deltage.
Men
der er en anden vinkel på Zenia Stampe, for det er jo noget radikalt klassik, den her pacifistiske. Hun nævner Hørup og Bruce Springsteen, war, what is it good for? Altså hun er ude at markere noget kerne, radikal politik, altså modstand mod krig generelt. Så den ligger der jo selvfølgelig også. Uagtet at radikal egentlig er med i det, men hun er ude med noget radikalt klassisk værdi, politisk modstand mod krig generelt. Så det kan der altså også ligge i den markering.
Det gør der uden tvivl, men igen er det ikke problematisk, at man ikke bare vil diskutere det, fordi netop det, som du selv siger, Per, at du har trykket på den grønne knap på et tidspunkt, det fordrer vel også, at du på det tidspunkt var klædt på til at træffe den rigtige beslutning. Det viser sig nu, det har du så åbenbart ikke gjort.
Nu kommer jeg så ind i fem, hvor Irak-krigen ligger før, men jeg har været med til at trykke på en grøn knap i forhold til fortsat og forlænge mandatet for soldaterne. Så det ansvar vedtager mig, og vedkender mig fuldt ud.
Lige præcis,
men ser jeg nok lidt anderledes på det.
Absolut, klart, og det er sikkert forståeligt, men det eneste er vel bare, at især fordi du har det sådan, skal man vel være åben for at tage diskussionen af, hvad har vi lært af det her?
Bestemt.
Og det var
bestemt
det, der var mærkeligt i sommerferien, at diskussionen ikke rigtig ville komme, at den virkede helt forbudt.
Nu må jeg også lige sige til Per, at det med den grønne knap, det er sådan til dels rigtigt, men i hvert fald de sidste beslutninger, der havde jeg ikke fingeren på den grønne knap. Og selvom man har trykket på den grønne knap, så er vi jo sådan inde i en diskussion igen allerede, at det her det er et meget, meget, meget stort emne. Og når man sidder derinde som folketingspolitiker, så tror jeg faktisk ikke, at der er ret mange ud af de 179, der faktisk ved sådan 100% fuldstændig med skråsikkerhed, hvad det vil sige, og hvorfor man går i krig, og hvorfor. Men igen, så får man leveret nogle papirer, som siger en masse. Og der synes jeg, man skal have lov til at forholde sig til på et tidspunkt og sige, når man så kan se, hvad er konsekvenserne af den her krig? Fordi det er jo egentlig først, når krigen er startet, man kan se, hvad er konsekvenserne af krigen. Der har man bestemt lov til at sige, hov, det der, det var ikke så godt. Det vil jeg ikke deltage i. Vi bliver alle sammen klogere. Jeg har personligt den holdning i dag, og den står jeg 100% ved, at Danmark skal ikke deltage i nogen som helst krige. Vi skal medvirke til det, vi er gode til. Det er at være med til at løse nogle humanitære opgaver, Og det kan godt være, at der er nogle lande, der stadigvæk går i krige, og at vi kan hjælpe med et eller andet sanitært. Så er det det, vi skal.
Mm.
Og så bliver jeg nødt til, fordi nu stak Per lige til mig der, så jeg bliver nødt til at lige sige til Per, at det der med at foretage rygcrawl i dansk politik, det vil jeg meget gerne tage en debat med dig om en dag.
Du er velkommen.
Jeg godt, men må jeg så bare lige hurtigt vende tilbage til Per, bare lige for at holde fast i den tråd, som Christian H. Hansen lagde ud. Nemlig det her med grundlaget, når du trykker på den grønne knap. Mm. Altså, hvor meget... Fordi det er det, jeg har tænkt over i den her sommer, i forhold til den diskussion, der har været, og den diskussion, der så ikke har været. Altså, hvor meget grundlag har man, når man sidder og trykker på den der grønne knap? Og hvor meget... Hvor meget hænger tilbage på en, og gør en nervøs for at tage diskussionen?
Jamen, altså, der er ingen tvivl om for mig, min knap 7-årige folketing, det var den sværeste beslutning. Fordi det er man altså også nødt til, ellers så bliver man igen lidt ligegyldig. Hvis man ikke personligt forholder sig til, at man trykker på en knap, så betyder, at man sender danske soldater i krig med den risiko, der er i det, så skal man ikke være i Folketinget. Mm. Altså, og det er også derfor, jeg lige reagerer lidt på den rygkort, for jeg står ved, at jeg har trykket på den grønne knap med den store konsekvens, det har haft, og påtager mig det ansvar, som jeg har gjort. Men jeg kan godt se i dag, at der er altså en forskel, når vi diskuterer Afghanistan, når vi diskuterer Irak, så er vi bare nødt til at holde det adskilt.
Selvfølgelig, det forstår jeg helt. Men igen, bare helt konkret, når du skal trykke på den grønne knap, altså får du et A4-ark, hvor der står for, imod? Hvor er man henne konkret, ikke?
Man har jo diskussionerne på gruppen, og dengang var jeg jo så... sad jeg jo i et regeringsparti, hvor der måske tilflyder allermest information, og var jo orienteret til den grænse, man nu kan orientere menige folketingsmedlemmer på det spørgsmål. Så jeg følte mig helt udmærket på i forhold til, og jeg har hele tiden bakket op om den indsats. Vores soldater har gjort en fantastisk indsats i Afghanistan, og jeg mener også, at det har gjort forskel. Det, der måske egentlig er symptomet, vi ser nu, det er, at man, den tidligere regering og for den sags skyld de partier i Folketinget, som har sendt soldater til Afghanistan, forsvaret og alle omkring det, har ikke været dygtige nok til at fortælle, hvilken forskel vores soldater har gjort i Afghanistan. For der er gjort en forskel. Der er millioner af piger, der nu går i skole for en uddannelse. Der er sket en positiv forandring i Afghanistan, selvom det er svært. Det har man været rigtig dårlig til at få den gode historie ud. Afghanistan har i befolkningens øjne handlet om død og ulykke, og nu har vi mistet en soldat mere, og vi kunne næsten ikke holde ud til sidst og blive ved med at høre om de her tab. Men man har ikke prioriteret eller været dygtig nok til at fortælle historien om, hvilken forskel man har gjort. Og det er der, hvor problemerne så opstår nu, fordi at så bliver det en meget negativ historie. Og så bliver det i nogen tårn måske nytteløs, og det må det aldrig blive i forhold til, at så mange danske soldater har mistet livet, fordi det er var ikke uden. Det var ikke nytteløst. Danmark gjorde en forskel og gjorde det flot i Afghanistan, og den anerkendelse, det er den, man pirker ved lige nu, og det er en rigtig svær debat.
Diskussionen om, at man ikke tør debatten, der mener jeg jo, at det er en del af den danske folkekarakter, at vi er lettere konfliktsky. Vi har igennem vores historie altid haft det svært med krige og store beslutninger. Og det synes jeg jo sådan set er meget sympatisk, at man er træ i sin måde at forholde sig til det på, fordi det er svært.
Mm.
Fordi det, vi skal forholde os til, det er jo ikke bare den interne konflikt hos det radikale venstre, om de nu er for eller imod krig eller ej. Og Zenia Stampe påkalder sig selvfølgelig også den del af diskussionen. Men det problemet med at tage den her diskussion er jo, at der er så mange lag i den. Så derfor sender vi på så mange forskellige frekvenser, når vi gerne vil diskutere et så kompliceret emne. Altså, jeg vil jo gerne diskutere geopolitik, når man sidder i udenrigspolitiske nævn, og jeg har siddet der i 6 år som formand, og man får alle de informationer, man overhovedet kan skaffe til Danmark. Så er man jo en del af en geopolitisk strategi og tankegang. Og derfor så er man nødt til at forholde sig til. Den krig i Afghanistan har for mig aldrig kunne vindes, fordi den krig i virkeligheden handler om en kamp imod mafia-karteller, opium- og narkokarteller, som til enhver tid vil kunne finansiere meget mere, end stater kan. Og derfor vil du også om 5, 10, 15 år kunne se nogle regnskaber. Hvad har CIA opsnuset, at staterne har leveret af både skatteborgerpenge og soldater? Og hvad har narkokartellerne postet ind i Al-Qaida, og hvad vi har af politiske modstandere der? Fordi det er den kamp, det er den overordnede økonomiske kamp om overherredømmet, som vi, som Bush troede, at den kunne vi håndtere ved at gå ind og slå Al-Qaida tilbage og ned og Taliban osv. Vi ved jo godt alle sammen i dag, at deres finansieringskilde, det er narkokarteller. Og vi er dem, der er forbrugere. Altså i Europa er vi dem, der køber alt det her skidt. Så de kan hele tiden manifestere flere penge, end staterne kan beslutte sig om i FN, fordi det er et svagt beslutningsapparat. Så staterne vil altid komme til kort. Også verdens største stat, verdens største økonomi, som har lagt billioner af dollars i det her, som i virkeligheden udløser den økonomiske krise, som vi også bliver en del af. Det har været en meget, meget højere pris end de 42 soldater, vi har mistet i Danmark, som både Danmark og Europa og verdens befolkning, og ikke mindst fattige befolkninger, betaler for det her Afghanistan-projekt. Derfor er det selvfølgelig vigtigt, at vi får det diskuteret, og jeg al ære og respekt for Zenia Stampe, som prøver at rejse debatten, men som bliver angrebet fra alle sider, internt partimæssigt fra Niels Helveg, og eksternt fra militæret, og eksternt fra den ene og den anden. Men vi snakker altså om en geopolitisk historiefortælling, som ingen rigtig kommer ud med, som er vigtig også for danskerne og danske politikere, når de skal træffe de her beslutninger, at det også indgår. Mm. Det får vi nu efter historien til at fortælle os om. Set i bagklogskabens klare lys, får vi nu beskrevet, hvad har vi investeret, og hvad har det kostet, og hvor lidt har vi vundet, og hvor meget har de andre narkokarteller stadigvæk styr på det. Så derfor er jeg enig med Christian, der siger, at vi kan ikke vinde den type af krige. Militære krige har vist, at de kommer til kort over for ideologiske krige. Og det er derfor, at vi kan vinde, hjerter og hjerner, hvis de er kombineret klogt, så kan vi tale til andre mennesker med humanitære indsatser. Og Danmark, det nytter altså ikke noget, vi sætter fregatten Jylland eller noget andet afsted. Det er latterligt at mene, at vi bidrager aktivt til det her. Det er en stor latterlighed, så når historikerne i efterlyset af det her, de vil sidde og grine lidt af os og sige, hvor er vi dog fjollet? Vi kan ikke vinde i de religionskrige, i de narkokrige og de militære krige, som vi før i tiden troede og har haft militær kapacitet til at vinde. Dem kan vi ikke vinde i dagens verden. Så i dag må vi altså appellere til hjerter og hjerner, og ud med den humanitære, fredsbevarende, konfliktløsende operationer. Problemet er, at dem er der ikke ret mange penge i. Der er ingen, der vil investere i freden. Der er masser af penge at tjene på krigen, så alle vil gerne investere penge i krigsmateriel, men ingen vil investere i fred og forsoning. Men så det er den vej, vi skal af, hvis den menneskelige intelligens skal komme et skridt videre frem.
Og så meget desto mere, Heldein, er, bare lige for at få rundet af, vores tid er sådan, så småt ved at være gået, så er det vel, den danske konfliktskyhed til trods og så videre, en modig politisk udmelding fra Zenia Stampe her i sommer.
Jeg synes, det er både en modig politisk udmelding, men det er også en dygtig politisk udmelding, synes jeg, fordi det er godt at få noget debat om sådan noget her. Og jeg er fuldstændig enig med Helle i det, hun har sagt. Men både når vi har denne her debat, og da vi tidligere på året havde en debat omkring kasernelukninger, så mangler jeg en væsentlig ting, jeg synes, vi trænger til i Danmark. Og det er en kæmpe stor debat. Hvad skal vi med vores forsvar i fremtiden? Hvordan skal det bruges? Og skal vi blive ved med at have soldater drage ud i krig? Jeg mener ikke, vi skal det. Og så kan det godt være, at Per siger, at der er skabt nogle resultater dernede på nuværende tidspunkt. Men den snak vil jeg gerne tage igen om 6 år, fordi så tror jeg, at det hele er rullet fuldstændig tilbage, og vi har den samme situation igen.
Den snak kan vi ikke tage før om 6 år, men lad os bare få lukket af her. Så jamen, det skal være en fornøjelse at mødes med jer om 6 år. Men så meget desto mere vil jeg bare igen sige, at personligt synes jeg, at det var en modig og nødvendig udmelding i en sommer, hvor vi ellers skulle høre om sandaler i hvide, med hvide sokker. Præcis. Der er nemlig vigtige ting derude at tale om. Og så vil jeg, som lovet i starten af programmet, så er der en lille bitte ting, vi lige skal forbi, fordi der kom også en politisk prøveballon. Den kom fra Venstre, og Per Ørum var en lille smule inde på det. Det er nemlig, den handler om værdier. Og den kom fra Inger Støjberg, som skrev en kronik, som handlede om muslimer. Og i korte træk, jeg kan da læse overskriften op. Den tror jeg meget godt betegner, hvad den handlede om. Overskriften lød, jeg maler gerne profeten på min husmor, skrev altså Inger Støjberg. Og i korte træk handler den om, at Danmark er danskernes land, og muslimer, der ikke vil det, de må rejse ud. Hvor meget, kogt ned, så kan vi vel heller ikke nogen af os blive enige om, at imamer, som vil lave dette land om til sharia-stat og hugge hænderne af alle, og kvinder må ingenting, fint nok, dem er der ingen, der er interesseret i, sådan set. Men hvor meget sådan politisk udmelding er der i det her, i forhold til at lige at sige, når man, vi skal lige lægge en ballon ud og sige, vi tænker også på indvandrerne, inden Dansk Folkeparti løber med den til deres sommermøde på båden og alt det her.
Og lige hør, det er lige nøjagtigt det handler om. Altså hvert år, der har vi en eller anden debat. Et år, der skulle vi snakke burkær, og hvad var det, vi kom frem til? Vi havde 2 i Danmark. Så vi skulle snakke halalkød.
Man mente, der var 2.
Ja, man mente, der var 2. Men jeg ved, jeg ved ikke, om man...
Det tror jeg, nu var bare lige for... Det var vist Nasser Kader, der var ude og lede efter dem.
Jeg ved ikke engang, om man fandt den. Så kommer der en diskussion om halalslagte kød på Hvidovre Hospital, som var det 10 år, de havde serveret det. Det er måske lidt sent, man tager den debat.
Det er rigtigt, der var.
Og nu kommer der noget her igen, ikke? Altså, jeg synes, at vi skal tage et udgangspunkt i vores samfund, som går på, at forskellige kulturer er utroligt berigende for et samfund. Og der er rigtig mange, som kommer fra fremmede lande, som kan finde ud af at drive en forretning og opføre sig ordentligt her i landet. Men prøv at høre. Vi har en lovgivning i vores land, som gør, at du må ikke køre over 80 km i timen på visse veje. Du må ikke køre på knallert på fortovet. Du må ikke slå fru Jensen ned, når hun står foran en bagerbutik. Det gælder jo. Den lovgivning gælder jo for alle. Den gælder for dem, der flytter til vores land, rejser herind. Den gælder for mig, den gælder for Huxti, den gælder for Helle, den gælder for Per. Og det er egentlig, så handler hele den her debat om, vi har en lovgivning, den skal overholdes. Og hvis den ikke bliver overholdt, så bliver den straffet, så bliver man straffet eller skal straffes. Og hvis vi ikke kan løse de problemer, så må det være, fordi vi mangler, at der bliver ansat nogle politibetjente. Mm. Altså, ja,
men så meget desto mere,
det er vel
Venstres hvide sokker.
Nej, det er det faktisk ikke. Jeg synes faktisk, det var strategisk set, tror jeg, at den lå lige sådan i forsommeren. Det var en af de første meldinger, der kommer. På det tidspunkt skal man jo huske, at der var Venstre jo altså lidt presse på deres nulvækst, og der var dårlige sager med skattesager. Og Venstre var faktisk lidt presse, da man gik på sommerferie. Og jeg tror helt klart, at det her, det er en aflængs, fordi man tager det sikkert, man tager udlændekortet. Det ved man, at det er ret sikkert kort at spille i forhold til dem, Venstre appellerer til. Og i forhold til de her midtervælgere, som er let på virkelig, som rykker mellem blokkene. Så jeg tror, det er helt strategisk, man har valgt at få fokus på nogle andre ting. En meget, meget klar melding fra Inger Støjberg. Altså, jeg er ikke enig i substansen, så selvfølgelig skal vi jo ikke bevare imamer, som vil omdanne Danmark, men man trækker et kort for at få fokus væk fra en rigtig dårlig periode, Venstre havde op til sommerferien, spiller det sikkert, og så sker det helt naturligt, at så begynder Dansk Folkeparti at byde over med stop for asylansøgere og så videre, og så kører hele den der bane. Og det giver nogle problemer over i forhold til regeringspartierne, fordi at det splitter lidt Socialdemokraterne på den ene side, og SF Radikal på den anden side. Og derfor er det et helt klart kort, vi vil se igen og igen og igen fra de borgerlige partier i forhold til at splitte regeringspartierne. Så jeg tror egentlig, at
så strategisk var det ret klogt?
Strategisk, jamen, fordi at Venstre vandt helt klart ved det, ved at der kom fokus væk fra den her diskussion om nulvækst, og skal den nu skæres, og privatisering og brugerbetaling og alle de der ting, som Venstre var ved at ryge ind i, så fik de fokus et andet sted.
Men det er dybt, dybt uhyggeligt, synes jeg, at hver gang der er et politisk parti, som ikke kan levere nogle ordentlige forslag selv, som handler om de psykiske syge i Danmark, som handler om den arbejdsløshed, vi har. Så hver gang, så tager vi et eller andet trumfkort, så hedder, nu giver vi bare skylden til de fremmede, fordi ja, så løser vi alle problemer. Jeg synes, det er usmageligt. Jeg synes, det er uhyggeligt.
Kan jeg tillade mig her i de sidste sekunder af den første udgave af Det Gode Gamle Folketing efter sommerferien, og opsummere det således, at vi her fra programmet gerne vil sende det fromme ønske videre, at vi prøver at tage de vigtige debatter, og ikke spille strategiske kort og snakke IT-sokker og halalkød og så videre.
Eller holde sommerferie. Ja,
eller holde sommerferie, ja,
jeg er helt enig. Jeg synes,
Heldein, du har 15 sekunder, ja, bare så du ved det.
Det der åndsformørket snak mod de fremmede, og ellers plejede man for nogle år siden at trække EU-kortet, ja, hver sommer. Ja. Altså, det er det samme.
Godt.
Og det er en dårlig afledningsmanøvre.
Det var ordene. Tak for i dag for Det Gode Gamle Folketing. Vi er tilbage næste uge. Klokken er 12.